tinatayang mahigit 2,400 no na Pinoy ang mamamatay taon-taon mula sa emissions. So pag sinabi natin emissions, kasama dyan yung usok, kasama rin dyan yung coal ash no na manggagaling sa pagsusunog ng coal no na sa mga coal-fired power plants. Ang sanhi ng kanilang magiging kamatayan ay mga respiratory diseases no katulad ng lung cancer, asthma, nandyan din yung sakit sa puso na maaaring madagdagan no yung risk no ng pagkakaroon ng sakit sa puso dahil sa mga emissions na manggagaling sa mga coal-fired power plants.
At ito po bang unang pagkakataon na inilarawan ang mga negatibong epekto ng coal industry o yung industriya ng uling sa mga mamamayang Pilipino?
Kung ang titingnan natin ay yung public health no na pananaw no o perspective, ito yung masasabi natin no na unang pagkakataon no na tiningnan talaga ng maigi no ng mabusisi paggamit ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral no ng air pollution no. In the past no may mga attempt no na pag-aaral pero karamihan ay nakatuon lamang no sa coal ash na nanggagaling sa coal plant. So ito emissions mismo na yung binuga ng planta ng coal sa hangin. Ito yung unang pagkakataon.
Ngayon, maaari pa bang baliktarin ang mga epekto ng uling sa kalusugan ng mga Pilipino at sa kapaligiran?
Sa ngayon, ano, kung may gagawin no, yung ating pamahalaan para sa pagpigil no, ng pagdami ng mga coal plants na ito, ay maaari, hindi natin sinasabi na wala ng pag-asa, no, pero maaari siyang baguhin, no, lalo pa pag unti-unti nating isara no, yung mga coal plants na yan at papalitan natin ng renewable energy sources.
Sa tingin niyo ba, tinatalikuran ba ng gobyerno ang climate deal na nakamit sa Paris noong Disyembre?
Mukhang yun ang lumalabas. Ano? Kasi kamakailan lamang no, nitong nakaraang buwan ng Enero, ang mismong Pangulo, no, si Pangulong Benigno Aquino or si Pinoy, ang nagpasinaya or nag-inaugurate no, ng isang bagong coal plant sa Davao. No? At ito ay isang buwan lamang makalipas na nagpunta siya ng Paris at kanyang ipinangako sa harap ng mga world leaders na ang Pilipinas ay magbabawas ng greenhouse gas emissions by 70%. Ngunit nakita natin ang ating Pangulo nagbubukas no, ng panibagong coal plant na siya ang pangunahing sanhi ng mga greenhouse gas emissions.
At kakatapos lang po ng press conference ng Greenpeace sa Pilipinas tungkol dito, ano po yung mga pangunahing punto na tinalakay ng mga speaker?
Bukod sa problema no, na dinudulot ng coal plant sa ating klima, sa ating nagbabagong klima, at sa ating kapaligiran or environment, no, yung pinaka talagang matintad no, na nilahad ng ating mga speakers ay kung paano pinabayaan ng ating pamahalaan na yung mga komunidad no na impacted no or impacted communities ng coal-fired power plants pagdating sa larangan ng public health no kung paano isinantabi no yung kalusugan ng mga mamamayan ng mga Pilipino para lamang maitayo ang mga coal-fired power plants na ito na kung tutusin ay hindi naman kinakailangan dahil mayroon naman tayong sapat na renewable energy sources. So yun yung isa sa mga mensahe no ng aming press conference ngayong umaga. Batay sa aming pananaliksik, sa aming pakikipag-usap din sa mga komunidad na isantabi talaga no yung mga komunidad o yung mga lugar na ito na apektado ng mga coal-fired power plants.
At nakasali rin po ang isang researcher mula sa Harvard para sa conference ng Greenpeace. Ano po yung mga pangunahing punto na tinalakay niya?
Yung isang kasama natin no na gumawa ng research no ay nag-dial via Skype no at kanyang inilahad kung paano ginawa yung pananaliksik at kung paano kinuha yung mga datos no. At ang pinakapunto dito ay sinasabi niya na yung 2,400 na Pilipinong mamamatay taon-taon ay isang conservative estimate. Ibig sabihin, maaaring mas mataas pa yung bilang dahil ang kanilang ginamit lamang na bilang ng mga coal-fired power plants sa kanilang pag-aaral ay nasa 13 lamang. Pero sa kasalukuyan, ang DOE website, ang sinasabi nila ay meron ng, or ang Department of Energy website, ay sinasabi nilang meron ng 17 no, na coal-fired power plants sa Pilipinas. Pero ang unofficial na bilang no, ng Greenpeace at ng iba pang mga grupo ay umaabot na ito sa 26 na mga operational na coal-fired power plant. So, talagang conservative estimate pa, no, yung bilang na binigay ng ating mga researchers.
At bakit po may parang discrepancy sa mga bilang ng coal-fired power plants na inuulat ng Department of Energy sa bilang na inuulat ng mga researcher?
Yun naman ay ano no, nung ginawa kasi yung pag-aaral no nung 2014 to 2015, yung inabot no ng pag-aaral ay 13 lamang no. So yung pinakahuling tala ng DOE ay nasa 17 no. So yun yung dahilan kung bakit merong pagkakaiba no ng bilang ng coal-fired power plants sa pag-aaral at sa talaan ng DOE.
At sa tingin niyo ba kailangan ba ng mas mabuting transparency tungkol sa mga plano nito pagdating sa pag-innovate sa enerhiya?
Isa yan sa mga isinusulong namin ngayong papalapit na halalan ano. In fact, magkakaroon ulit kami ng isang press conference ngayong darating na Biyernes no para naman ipabatid no ipaalam sa ating mga presidential candidates na yung mga iba't ibang environmental groups no sa Pilipinas ay nagsama-sama upang ilagay ang agenda no ng kalikasan no ng kapaligiran sa plataporma ng mga presidential candidates. So tayo ay mananawagan na gawing prioridad no or gawing isa sa mga prioridad ang kapaligiran sa pagpili ng mga bagong leader no, mga ihahalal ng ating mga mamamayang Pilipino sa darating na halalan ngayong Mayo.
Maraming salamat po sa oras ninyo, Ruben.
Maraming salamat din at magandang hapon sa inyo dyan sa Australia.